Budeme čítať list Kolosanom, 1. kapitolu celú.
Pavel, apoštol Ježiša Krista, vôľou Božou a brat Timoteus. Svetým a verným bratom v Kristu Ježišovi, ktorí sú v Kolosách, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Ďakujeme Bohu a Otcovi nášho Pána Ježiša Krista vždycky za vás modliac. A počúvajúc o vašej viere v Kristu Ježišovi a o láske, ktorú máte naproti všetkým svätým. Pre nádej, ktorá vám leží, odložená v nebesiach, o ktorej ste prv počuli v slove pravdy Evanjelia, ktoré prišlo k vám, ako je na celom svete a nesie ovocie a rastie, ako aj u vás od dňa, ktorého ste počuli a poznali milosť Božiu v pravde. Ako ste sa aj naučili od Efrata, nášho milovaného spolusluhu, ktorý je verným služobníkom Kristovým za vás, ktorý nám aj oznámil vašu lásku v duchu. Preto aj my, od dňa, ktorého sme to počuli, neprestávame modliť sa za vás a prosiť, že by ste boli naplnení čo do známosti jeho vôle všetkou múdrosťou a rozumnosťou duchovnou. Že by ste chodili hodne Pána, aby ste sa mu vo všetkom ľúbili, nesúc ovocie v každom skutku dobrom a rastúc známosť Boha. Zmocňovaný každou mocou podľa sily jeho slávy ku všetkej trpezlivosti a zhovievavosti s radosťou. Ďakujúc Otcovi, ktorý nás učinil schopnými k podielu na lose svätých vo svetle, ktorý nás vytrhnul z moci temnosti a premiestnil do kráľovstva Syna svojej lásky, v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva, lebo v ňom je stvorené všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny, buď panstva, buď kniežatstva, buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze Neho a cieľom Neho. A On je predovšetkým a všetko v ňom povstalo a stojí. A On je hlavou tela cirkvi, ktorá je počiatkom prvorodeným z mŕtvych, aby On bol vo všetkom prvý. Lebo sa zalúbilo Otcovi, aby v ňom prebývala všetká plnosť. A aby skrze Neho smieril všetko cieľom Neho, urobiac pokoj skrze krv jeho kríža, skrze neho, bude to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach. I vás, ktorí ste boli kedysi odsúzení a nepriateľmi mysľou v zlých skutkoch, ale teraz vás zmieril v jeho ľudskom tele skrze smrť, aby nás postavil svätých, bezvadných a bezúhonných pred ním. Akže trváte založený na viere a pevný a neuchyľujúci sa od nádeje Evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa zvestuje každému stvoreniu, ktoré je pod nebom, ktorého Evanjelia som aj ja, Pavel, stal služobníkom, ktorý sa teraz radujem vo svojich utrpeniach za vás a doplňujem nedostatky súžení Kristových na svojom ľudskom tele za jeho telo, ktorým je cirkev, ktorej som sa a ja stal služobníkom podľa domosprávy Božej, ktorá mi je daná cieľom vás naplniť slovo Božie. Tajomstvo skryté od vekov a od dávnych pokolení až teraz je zjavené jeho svätým, ktorým Boh ráčil oznámiť, čo a jaké je bohatstvo slávy toho tajomstva medzi pohanmi, ktorým je Kristus vo vás nádeja slávy, ktorého my zvestujeme, upravujúc každého človeka k rozumnosti a učiac každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme predstavili každého človeka dokonalého v Kristu Ježišovi. A tým cieľom aj úsilne pracujem, zápasiac podľa jeho pôsobenia, ktoré pôsobí vo mne v moci.
Ďakujem. Pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, Zjavuj nám aj dnes dokonalosť a múdrosť Tvojho slova. Prosíme ťa o to v mene Ježiš. Amen. Apoštol Pavol píše svätým bratom v Kolosách. Druhý verš hovorí, že sú svätí a verní. Ľuďom neverným Pavol nepíše, lebo neverní nemôžu byť svätí ani bratia. Pavol píše bratom, ktorí boli v zhromaždení a tam sa čítali jeho listy. Pavol nepíše neverným ľuďom, ktorí si doma sedia a myslia o sebe, že sú kresťania, že sú spasení. Pavol píše živým svätým, nie po smrti svätorečeným Kolosanom. Kolosania, tak ako všetci verní kresťania, sú svätí, ale nie sami sebou ako katolícky svätí, ale sú svätí vierou v Krista a v Kristovi. Dostali jeho ducha a tak sú verní a poslušní Bohu a jeho slovu. 5. verš hovorí, že uverili evanjeliu. 6. hovorí, že evanjelium vypôsobuje skutky. 4. verš o ich láske voči všetkým svätým verným bratom. 7. verš hovorí, že boli vyučení evanjeliovým pravdám od Epafra. Čiže uverili, chodia a žijú v spoločenstve tých, čo uverili, žijú v spoločenstve verných kresťanov a nie ako dnes mnohí žijú v spoločenstve odpadnutých neverných kresťanov, ktorí zradili Krista a jeho evanjelium. Znovuzrodení Kolosania sú svätí a verní v Božom učení, ktorých vyučoval Epafras. To znamená, že ich vernosť sa prejavovala aj vernou účasťou na zhromaždeniach či lámaní chleba. Slova písma aj listy apoštolov sú adresované znovu zrodeným verným kresťanom do zborov. Žiaden list nie je adresovaný jednotlivcom, žijúcim mimo spoločenstva znovu zrodených. Žiaden list nie je adresovaný pre súkromných kresťanov. Pre nich je adresovaná správa evanjelia. Až jej správne uveria, budú im adresované aj listy a správne vyučenie v zboroch konkrétnymi služobníkmi, vernými pánovi, s darom kázať, učiť, pásť. To znamená, že neverní, ktorí si o sebe myslia, že veria, nadarmo čítajú písmo, ak sa nechcú podriadiť jeho poslušnosti. Lebo to priťaží iba ich budúcemu súdu. 9. a 10. verš hovorí o tom, že Pavol so svojimi spoločníkmi sa modlí za Kolosanov, aby neprestávali v tom, čo konajú, aby vytrvali v tom, čo konajú, aby sa dali ďalej vyučovať v spoločenstve a tak boli Bohom naplnení všetkou známosťou a poznaním Božím a rozumnosťou. Tak aj my, verní v tomto zhromaždení, budeme dnes vyučení a Bohom naplnení ďalšou známosťou a rozumnosťou. V celej čítanej kapitole sa sústredím na jeden verš, a to Kolosanom 1.24 podľa rováčkovho prekladu, ktorý sa teraz radujem vo svojich utrpeniach za vás a doplňujem nedostatky súžení Kristových na svojom ľudskom tele za jeho telo. A rímsky preklad tento verš prekladá: teraz sa radujem v utrpeniach pre vás na vlastnom tele a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo. Tento verš si rímskokatolická nauka, rímskokatolícky svätí, rímskokatolícky najzbožnejší ľudia či katolícka ľudová zbožnosť vybrala ako vzor, že treba trpieť a doplňať ku Kristovým utrpeniam to, čo Kristus na kríži sám nezvládol. A tak či rímskokatolícke zasvetené osoby či katolícky obetaví laici trpia a doplňujú svojim utrpením ku spáse a vykúpeniu seba a druhých, čo treba. Zachraňujú seba a druhých svojimi utrpeniami, čiže skutkami. Apoštol Pavol píše, že trpí a v týchto utrpeniach sa raduje a týmito utrpeniami na vlastnom tele doplňa to, čo chýba Kristovmu utrpeniu. No, asi by sme mali uznať, že rímskokatolícka nauka je, vďaka svojim autoritám a trpiacim ľuďom, skrze ktorých vznikla tradícia, v tomto verši pravdivá. Žartujem, samozrejme. Mnohí rímskokatolíci, ktorí žili a žijú pekný, vzorový a dobrý život, uvedomujú si, že okrem chodenia do kostola treba aj niečo robiť. A tak si zaumienili trpieť a tak spolu s Kristom a Pavlom zachraňovať hriešnikov. Kristové utrpenie bolo nedostatočné na vykúpenie hriešnikov a tak musel Páter Pio vyslobodzovať duše z očista svojim utrpením. Rovnako Ján Vianney svojou neustalou hľadovkou vykupoval duše živých a mŕtvych. Aj mnohým blahoslaveným a svätým sa podarilo za katolíckym zachrániť skrze svoje utrpenia duše živých i mŕtvych. Po vzore katolických svätých som a ja sa niekedy obetoval za svoje dušu a duše neveriacich ľudí, ľudí neveriacich omši, pápežovi a rímskokatolíckému učeniu. Aj teraz, keď už verím, alebo keď už neveríme rímskokatolíckému učeniu, niektorí rímskokatolíci trpia a obetujú svoje utrpenia a hladovky, obetujú peniaze na omše, peniaze na púte k mariánskym zjaveniam, kvôli mne a mojej rodine, aby ma zachránili, aby som sa obrátil na rímskokatolíckú vieru. Aj pri našom svedčení sme od rímskokatolíkov počuli argumenty voči zvestovanému evanjeliu, že aj písmo hovorí, veď aj apoštol Pavol trpel a tak zachraňoval duše. A konkrétne tento spomínaný verš povedia. Veď aj Pavol svojim utrpením doplňal, čo chýba Kristovmu utrpeniu a tak zachraňoval duše. Keď čítame Božie dokonalé slovo, kde zjavil svoju dokonalú náuku, toľkokrát sme sa čudovali, ako sme mohli byť takí slepí a nevidieť to, čo je v písme zapísané. Vidíme, že nielen rímskokatolíckí laici, ale predovšetkým autority Ríma na čele s pápežom žijú v obrovskej tme a tak v žiadnom prípade neprezentujú Boha a Božie slovo. Schválne som ten konkrétny verš neprečítal celý, ale iba v takom znení, ako ho prezentujú katolíci a tradícia. To preto, aby sme videli, ako sa dá vytrhnúť z verša jeho čas a vytvoriť z toho bludnú náuku, a v tomto prípade je z neho vytvorené falošné evanjelium, falošná cesta záchrany, cesta skutkov. Celý verš znie. Kolosanom 1.24. Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Už vidíme, že po jeho celom prečítaní má verš úplne iný význam. Apoštol Pavol doplňa na vlastnom tele svojim utrpením to, čo chýba Kristovmu telo a toto, telu, a toto telo je zadefinované nie ako Kristovo telo, ktoré sedí v nebi po pravici Otca, ale ako cirkev tu na zemi, ktorá je Kristovým telom. A Kristovo telo to sú živí, svätí a verní kresťania. Ján 19.30. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal, je dokonané, naklonil hlavu a odozdal ducha. Kristovo dielo bolo dokonané, bodka, Kristove utrpenia boli dostatočné pre hriešnikov, počnúc dozadu po Adama, končiac posledným človekom pred druhým pánovým príchodom, bodka. Nikto nemôže akýmkoľvek spôsobom podieľať sa na utrpeniach a súženiach, ktoré sú už podstúpené a dostatočné a ktoré podstúpil Kristus. Nikto nemôže svojimi utrpeniami zachraňovať seba a hriešnikov, lebo to boli utrpenia výlučne pre osobu Ježiša Krista a dopredu prorokované pre osobu Ježiša Krista, lebo tieto utrpenia boli dokonané. Lebo Kristus už sedí po pravici Otca a nepracuje už na záchrane hriešníkov, nesprítomňuje sa jeho utrpenie a cirkev netrpí spolu s ním, ako to hovorí katolícka cirkev, na záchranu hriešníkov. Dokonca katolíci učia, že Ježiš Kristus aj svojou prácou, keď bol malý do 30 rokov, kým nevystúpil pred ľud, vykupoval svet. Ale Ježiš Kristus, jeho vykúpenie bolo dokonané a spôsobené a na kríži, nie svojou prácou a svojim životom predtým. Keby mi bolo povedané, že mám postaviť dom, tak ho postavím a nepracujem už na stavbe, lebo je už hotová. A keď je stavba hotová, tak sedím na balkóne a popijam kávičku. Už nestaviam. Ak sused stavia dom, nemôže povedať, že pomáha mne pri stavbe môjho domu, keďže už ja mám dom postavený. Alebo že sused stavaním svojho domu sprítomňuje stavanie môjho domu a svojou námahou sprítomňuje moju námahu. Veď by sme si ťukali po čele, keby nám toto niekto povedal. Dielo vykúpenia vykonal Kristus. Dielo vykúpenia je dokonané. Každý veriaci a verný kresťan prijatím Kristovho diela má nebo. Či bol predtým najväčší vrah, či modloslužobník, alebo človek, z ktorého išla sama dobrota. Rímanom 3.23, lebo nie to rozdielu, všetci zhrešili a postradajú slávy Božej. V preklade to znamená, že všetci, či vrahovia, či smilníci, či modloslužobníci, či najdobrejší ľudia na planéte, všetci zhrešili a do jedného nemajú Božiu slávu. Teda nejde preto niekto do neba, do Božej slávy. Efezanom 2.8-9, milosťou ste spasení a to nie je z vás. Je to Boží dar, nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. Nie z obetí, nie z utrpení, ktoré podstupujeme. Kvôli hriechom sme nemali Božiu slávu, vstup do neba, teraz kvôli viere a dôvere Ježiša Krista a jeho dielo máme všetci znovu zrodení a verní odvahu a prístup k Bohu do nebeskej slávy. A kým tam prídeme, ešte určité utrpenia a súženia musíme tu na zemi podstúpiť. Ak trpíme tým, že hrešníme a Pán nás kázni, tak nás Pán potrebuje vychovať. Ak trpíme pri Kristovo meno, sme blahoslavení. Kristovo vykupiteľské dielo je završené, ale zostávajú ešte Kristove utrpenia v cirkvi, alebo rovnaký význam Kristove súženia. O aké utrpenia, súženia sa jedná? Skúsme porozmýšľať. Pavol dobrovoľne hľadoval, aby doplňal Kristovým utrpeniam, alebo sa dobrovoľne bičoval, alebo inak sa dobrovoľne sebatríznil, aby doplňal tieto utrpenia alebo súženia, alebo sa dal zavrieť dobrovoľne do väzenia len preto, lebo sa rozhodol pre Krista a Kolosanov dobrovoľne obetovať a trpieť? Aké utrpenia alebo súženia doplňal Pavol, a teda aj my máme doplňať pre Kristovo telo, ktorým je cirkev? Pri tejto otázke si lámalo hlavu mnoho rímskokatolických autorít, teológov, mystikov a jednoduchých katolíkov. Teológovia špekulujúc a rozmýšľajúc a typujúc z toho, čo im prišlo na myseľ, alebo na čom sa zhodli v nejakom pomere, väčšie ako menším, alebo čo odhlasovali väčšina biskupov na koncile, tak z toho vytvorili náuku o utrpení a prispievaní svojim utrpením ku spáse hriešnikov. Mystici dostali zjavenia, ktorých dostali pokyny, ako presne do detailov majú trpieť a za koho. A potom dostali zjavenia, ako pomohli dušiam živých aj mŕtvych. Jednoduchí chudobní katolíci sa kvôli tomu začali zriekať základné ku životu potrebnej stravy a čo ušetrili, prispeli na kostol, na obnovu kamenných múrov a reštaurovanie modiel. A tak potom sa im od hladu aj kadečo prisnilo a zjavilo. Takíto ľudia sa oberajú nevhodným pôstom o dôležité látky pre telo. A tak ich telo chradne a tak sú takýmto spôsobom aj na obťaž rodine, ktorá sa musí o nich starať, lebo slabnú a nevládzu, alebo niektorí sú pripútaní tým aj na lôžko svojimi pôstami, prípadne nedokážu zvládať práce, ku ktorým treba sa aj poriadne najesť, prípadne zaberajú potom u lekárov v čakárniach miesto a chodia po lekároch a jedia množstvo liekov, lebo takéto pôsty ničia ich zdravie. A lekári nevedia, že to majú z obmedzenej stravy a vitamínov, tak ich potom trávia kadejakými liekmi. Je to taký začarovaný kruh a potom dlho zomierajú na lôžku a ľudia ich obdivujú, akí sa tu trpiaci a svätí ľudia. Nedávno Rím svetorečil matku Terézu. Matka Teréza dostávala od bohatých ľudí, ktorých oslovila jej obetavosť, veľké peniaze na zmierenie bolesti a chudoby pre ľudí, o ktorých sa ona a jej nasledovateľky starali. No ona tie peniaze posielala do vatikánskej kasy, lebo chcela, aby ľudia trpeli a tým si zaslúžili nebo. Bolo jej to úplne jedno, akého náboženstva tu ľudia boli, hlavne, že trpeli. O Kristovi nebolo potrebné hovoriť, lebo Krista nepoznala. Pri najlepšom zomierajúcich pred smrťou pokropila, čiže po katolicky pokrstila, bez toho, aby im o Kristovi niečo povedala, a bola šťastná, že tak zachránila človeka pre nebo. A teraz ju za to svetorečili. Teraz sa jej budú za to kláňať, uctívať ju ako najvyšší vzor, vešať obrazy po stenách, modliť sa ku nej a prosiť ju o zázraky aj pre seba. Ale toto nie je správny princíp biblického utrpenia, toto je falošné, do pekla rútiace sa evanjelium. Aby sme ani my nerozmýšľali a nešpekulovali a neboli v nevedomosti a nehľadali výroky ľudských trpiteľov, máme napísané v Božom slove, akými utrpeniami máme prispievať Kristovmu telu, ktorým je cirkev. A Boh nám to zjavil vo svojom slove. Nie len, že nemáme z písma vyťahovať časti veršov, ktoré po vyťahnutí majú úplne iný význam, ale máme aj vysvetlenie toho, čo potrebujeme mnohokrát aj v danom verši či kontexte. Prečo Pavol trpí pre Kolosanov? Pretože kontext okolo verša hovorí, budem parafrázovať, že Kolosania boli hriešnici a boli nepriateľmi voči Bohu a Boh ich zmieril so sebou. Trpí pre Kolosanov preto, lebo stoja pevne v nádeji evanjelia, ktorého sa on, Pavol, stal služobníkom. Čiže Pavol im zvestoval evanjelium a na tomto evanjelii pevne stoja. Ako ešte môže Pavol trpieť, veď Kolosania sú zachránení a sú verní Bohu a jeho slovu a stoja pevne v nádeji evanjelia. Napríklad, ak sme my niekomu ohlásili evanjelium a Boh ho zmieril so sebou, Boh ho znovu zrodil, tak v jeho rodine to vyvolalo opozíciu tvrdú a trpel nielen on, ale aj my sme pre neho trpeli tým, že zlosť, súženia a vyhrážky od jeho rodiny sa dostali aj nám. Určite Pavol trpel pre žiarlivosť niektorých ľudí z mesta, ktorých Kolosanov držali v zvode a Kolosania uveriac utiekli od nich. Na iných miestach Pavol trpel pre žiarlivosť Židov, ktorí nezniesli, že sa mnohí odvrátili od Mojžišovho zákona. A pretože sa ľudia obracali a boli verní nádeji evanjelia, preto Židia Pavola bičovali, väznili a sužovali. Alebo mohol trpeť aj tým, že zvádzal duchovný boj. Totiž démonský duchovný svet vidí a vie dedukovať, kedy nastane obrátenie hriešníka, kedy prídu v úvodzovkách o svojho človeka. A to potom dávajú pocítiť tomu, skrze koho hlásanie to obrátenie pán vypôsobil. Napríklad stalo sa, že keď sme mali mať zhromaždenie, zrazu prišlo z ničoho nič, hrozná nechuť, depresia, alebo také útoky od rodiny, alebo nepokoj do vzťahov v rodine, deň predtým alebo deň v deň zhromaždenia. A zrazu sa objavili noví ľudia, ktorých pán priviedol a ktorých vypôsobil skutočné dielo obrátenia. Alebo do zhromaždenia príde pyšný, samotársky kresťan a myslí si o sebe, že zjedol všetku múdrosť písma a začne poučovať svojimi teóriami či snami, čo je správne. Tedy tiež treba trpieť a znieť kadečo kvôli pravde a tiež povedať mu nepríjemné veci o tom, a to je tiež není moc veselé vraviť mu veci, ktoré musí počuť. Apoštol Pavol trpí pre evanjelium, nie preto, že sa ponúkol v obeť a doma hladuje, nie preto, že si vymyslel spôsob, akým sa bude týrať, ale trpí preto, lebo hlása evanjelium, lebo ľudia sa obracajú, lebo stojí a na pravde, z ktorého sa nedá vyjednávať či prehlasovať väčšinou ľudí z nejakej cirkvi. V druhom liste Korinťanom podrobnejšie opisuje Pavol utrpenia. 2. Korinťanom 6.4 až 5. Ale vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci, v mnohej trpezlivosti, v súženiach, nedostatkoch, úzkostiach, úderoch, žalároch, nepokojoch, prácach, bdeniach, pôstoch, Aha, tak aj Pavol sa postil. 2. Korinťanom 11, 24 až 27. Od Židov som dostal 5x40 bez jednej. 3 razy ma palicovali, raz ma kameňovali, 3 krát som zažil stroskotanie lode, deň a noc som trávil v hlbine. Na cestách často, v nebezpečenstvách riek, v nebezpečenstvách zo strany zbojníkov, v nebezpečenstvách zo strany rodákov, v nebezpečenstvách zo strany pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v práci a v námahe, v bdeniach často, ohľade o smede, v pôstoch mnohoraz, v zime a v náhote. Aha, aj tu sa Pavol postil. Dokonca mu bola zima, bol slabo oblečený, hladoval, smedil, bdel. Pracoval. Toto všetko Pavol nerobil v seba trýznení, ale toto všetko mu priniesli cesty, pri ktorých hlásal evanjelium. Postil sa preto, hladoval preto, lebo nemal vtedy po ruke nič a nikoho, kto by mu dal najesť. A tak sa musel postiť, musel hľadovať, musel pracovať, aby sa najedol, aby sa obliekol. Na druhej strane zasa mu život pri hlásaní evanjelia priniesol aj hojnosť. V mnohých zboroch sa o ňo dobre postarali, no aby im nebol na krku, sám si privyrábal prácu. Filipanom 4.12. Viem byť aj ponížený a viem mať i hojnosť. V každej veci a vo všetkých veciach som vycvičený. Viem aj sýtym byť, aj lačnieť. Mať aj hojnosť, aj trpieť nedostatkom. 2. Korinťanom 1.5. Lebo ako hojne je utrpenia Kristove proti nám, tak skrze Krista hojne je i naše potešenie. Utrpenia nie sú na to, aby nás položili systémom K.O. Utrpenia pre evanjelium vypôsobujú duchovnú radosť a potešenie. Keď som sa ako katolík postil, nikdy som nemal z toho potešenie. Bol som hladný, nervózny a zlostný. Nechcel som byť nervózny a zlostný, ale tak sa správa chlap, či chce, či nechce, keď je hladný a nezáleží na tom, či je katolík. V katolicizme sa postia a trpia väčšinou, zbožné staršie katoličky. Niektoré ale svoj pôst chcú preniesť aj na manžela a tak mu varia dietné jedlá a potom sa čudujú, že manžel sa na nich hnevá a neznáša ich zbožnosť. Niektoré sa zriekajú manželských povinností a tak sa zasa manžel hnevá a neznáša kvôli tomu ich zbožnosť. Všetko, čo človek robí zo svojej vôle, mysliaci, že to chce pán, že tým slúži pánovi, obráti sa proti nemu. A nerobí to v poslušnosti pánovi, ak to nerobí v poslušnosti pánovi a jeho slovu. Ozaj, máme v Biblii predpovedané utrpenia? Máme. Boli aj Pavlovi tieto utrpenia pre evanjelium predpovedané? Boli. Pri Pavlovom obrátení sa mal Pavol stretnúť s kresťanom Ananiášom. No Ananiáš sa bál Pavla, lebo neveril, že sa Pavol obrátil. No pán Ananiášovi povedal, skutky 9.16, a ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno. Ja mu ukážem. Rovnako my máme predpovedané utrpenia, napríklad Matúš 10.22, všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Zakúšame nenávisť pre Kristovo meno, niekedy sa tá nenávisť dala aj krájať. Katolíkom nevadí to, že veríme v Boha, iba v Bohu, im vadí to, že neveríme omši, kňazom, pápežovi, pánovi Máriovi. Alebo písmo hovorí Matúš 10.17 až 19. Chráňte sa ľudia, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pre vladárov a kráľov. A prečo to budú robiť? Prečo nás to pán dopustí? Čítam ďalej. Aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. A ďalej kontext hovorí, ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Koľko humanistických kresťanov nezažilo utrpenia? Prečo? Lebo nechcú trpieť, chcú byť s každým za dobré, preto o Kristovi mlčia, preto mlčia o evanjeliu. Z Stavím sa, že pri prenasledovaniach kresťanov budú oni ako prví udávať kresťanov a vydávať ich súdom. Sú takíto kresťania spasení? Ak by boli skutočne spasení, tak Pánov duch by im nedovolil mlčať a usmievať sa tam, kde treba povedať pravdu a kde má hriešnik počuť evanjelium. A ak trpíme utrpenia, nemáme sami vyrábať, aby sme ďalej trpeli od rovnakých osôb, ktoré už evanjelium počuli a znevažujú ho. Nemáme házať perly sviniam. Až po zvestovaní evanjelia, ak ho odmietajú, pomôže mlčať a ukazovať dobrý príklad. Matúš 7.6. Nedávajte svätého psom, ani nehačte svojich periel pred svine, aby ich snad nezašliapali nohami a obratiaca neroztrhali vás. Nemáme byť samovýrobcovia utrpení v tom zmysle, že si ich sami budeme vyrábať, sami si zmyslíme, čím chceme trpieť, ako chceme trpieť. Pre tých, ktorí by radi trpeli, tak nech pridajú hlásania evanjelia a už si nebudú žiadať ďalšie utrpenia. Evanjelium je o Ježišovi Kristovi. V jeho mene je spása. Evanjelium je spásou a preto to máme trpieť a doplňovať na svojom tele to, čo chýba Kristovmu telu, ktorým je cirkev. To znamená, že ako povolaní, znovuzrodení, verní kresťania máme ako cirkev Kristova do Pánovho príchodu prejsť určitým množstvom utrpení. Každý, kto trpí pre evanjelium, prispieva k naplneniu tej miery utrpenia, ktorá je kresťanom predpovedaná. A tak aj my svojimi utrpeniami pre evanjelium doplňame na svojom tele to, čo chýba Kristovmu telu, čo chýba Kristovej cirkvi na naplnenie predpovedaných utrpení, ktoré sa majú a musia uskutočniť. Každý kresťan trpí a bude stále trpieť kvôli evanjeliu v určitej miere. Už sme tu mali mnohých, u ktorých vyzeralo, že sa obracali, no ohlásenie evanjelia im bolo proti srsti a nechceli stratiť domácu pohodu v rodine, práci a takto vzdali. Alebo začali trpieť od rodiny, byť sužovaní pre Kristovo meno, tak nevydržali ten tlak a vzdali to. Alebo nechceli prijať Božie slovo také, aké má byť, a ako nevyučení si vymysleli svoje teórie, ktorých sa držali, a ako dôkaz časom vidíme, že neprijali poslušnosť a tak sú bez zboru a ak neposluchnú Božie slovo, zahynú vo svojich myšlienkach. Matúš 10.22 Kto vytrvá do konca, bude spasený. Len verní sú a budú spasení. Dokonca Pán prisľúbil, že ak niekoho bude prijímať za syna, bude ho šľahať. Hebrejom 12.6 Lebo koho Pán miluje, toho kázni a švíha každého, koho prijíma za syna. Sami vieme, že veľké utrpenie sme zažívali pri našom vlastnom obrátení, keď nás Boh prijímal za synov a dcéry. Podstatné bolo nepoľaviť ani o centimeter a vytrvať predovšetkým na začiatku so zaťatými zubami. Prečo ešte Pavol trpel? Kontext dnešného čítania hovorí, že preto, lebo nielen zvestoval evanjelium, ale aj preto trpel, lebo upravoval každého obráteného človeka k rozumnosti a učil o každej múdrosti, aby ho predstavil dokonalého Kristovi. Koľko pastierov stojacich na Božom slove zažilo utrpenie z toho, že pevne stali na Božom slove a museli neporiadných kázniť, upravovať ich myšlienky na správne biblické myslenie a zlízli si to od takých ľudí ohováraním, alebo takí ľudia sa im otrhli aj s časťou zboru, a ako dôkaz mylného zmýšľania zanedlho stroskotali a zahynuli vo svojej pýche. Sú to hrozné rany pre pastierov, ale aj pre zbor. Samotné káznenie aj pre pastiera utrpenie, pretože nemôže mlčať a naprávať musí. Nemôže si zatvárať oči, ak má neporiadnych a ľahostajných veriacich. Rovnako pastieri musia neustále povzbudzovať ku tomu, aby kresťania hlásali evanjelium, a to je tiež mnohokrát nepríjemné, ak sa to musí robiť s bolesťou v srdci, keď vidia, že má tam neporiadných, ktorí sa nepriznávajú ku Kristovi. Ba dokonca, keď mu to povedia, ešte dostanú odfrfľané. Rovnako je nepríjemné z ľudského hľadiska povedať tým zborom, ktoré kedysi verili v Krista, že sú mimo Krista, že sa musia odvrátiť od ekumény a výjsť zo svojich cirkví, lebo tam zahynú. 1. Korinťanom 3.9. Lebo sme Božími spolupracovníkmi, Božou roľou, Božou stavbou ste. 2. Korinťanom 6.1. A spolupracujúc i napomíname, aby ste neboli nadarmo prijali milosti Božej. Kristovo dielo bolo dokončené, ale zostávajú nám ešte súženia pre Kristovo meno. Kristus dokonal vykúpenie, no mnohí to ešte nevidia. A našou úlohou je to zvestovať ďalej. Preto sa musíme ujať povinnosti hlásať. Ak budeme hlásať, nutne narazíme na súženia. Kázanie evanjelia nás bude stať stratu povesti vo svete. Už len rozdávať evanjelizačné letáky je z ľudského hľadiska veľmi ponižujúce. Ale musíme aj niečo vytrpieť a vydržať. Dielo vykúpenia je dokonané a preto ho musíme kázať. Všetci dobre poznáme príbeh o boháčovi a Lazarovi. Aj z neho katolíci vyčítali a berú príklad do svojej náuky. Ich záver tohoto príbehu je ten, že Lazar trpel, bol chudobný a preto prišiel do neba. Preto bol Lazar spasený, lebo trpel a mal sa zlé. Preto matka Teresa nechávala ľudí trpieť, aby ako Lazar prišli do neba. Ale podstata toho príbehu je úplne iná. Boháč preto išiel do pekla, lebo bol bohatý. Nie. Boháč preto išiel do pekla, lebo nepočúval Mojžiša a prorokov. No a Lazar preto išiel do neba, lebo počúval Mojžiša a prorokov. To tam síce v písme nie je, ale dá sa to vydedukovať. Boh nepošle nikoho z mŕtvych, aby človeka varoval, teda nesmieme dať na žiadne zjavenia a sny, lebo máme Božie slovo. Keďže je vo svete málo hlasateľov evanjelia, teoreticky z ľudského hľadiska, ale Boh má vždy toho potrebného, koho chce, Boh nepovolá z mŕtvych a nepošle z druhého brehu človeka, ktorý už zomrel, aby kázal evanjelium a varoval ľud pred záhubou. Lebo ľudia sa nedajú presvedčiť, aj keby niekto stal z mŕtvych. Lebo ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, ak nepočúvajú písmo, tak môžu aj všetci stať z mŕtvych a aj tak nebudú počúvať. Dokonca máme zakázané dopytovať sa mŕtvych, lebo Boh ich aj tak nepošle. A diabol to zneužije a predlečie sa a ukáže sa im v podobe a hlase konkrétneho človeka. Boh neposiela mŕtvych ľudí k varovaniu a hlásaniu evanjelia. Veď on sám si povolal živých, znovu zrodených, aby oni hlásali evanjelium. Ani samotný Kristus nepríde, nezjaví sa, neprisnie sa, lebo máme písmo, aby nás varovalo. A živý, znovu zrodený ľud, v ktorom prebýva, ktorý to musí mať na perách. Pán Ježiš sa nezjaví nikomu, pretože je tu jeho viditeľné telo, cirkev, ako Kristovo telo, s Kristovými slovami. Rovnako nemôže niekto povedať, že verí Bohu a že je spasený, ak nepočúva Božie slovo. Mojžiš a proroci mali aj sociálne zákony, ako sa má bohatý Izraelita správať ku chudobnému Izraelitovi, čiže v podstate brat ku bratovi. Ak by boháč veril Mojžišovi a prorokom, čo zahŕňa predovšetkým v sebe vieru v Mesiáša, skutočná viera by vypôsobila v ňom aj sociálne správanie sa voči núdznym bratom Izraelitom. Večný život závisí na viere a nie skutkoch. Naša spása je čisto Božím činom, nie našim. Dôkazy spásy, dôkaz večného života v človekovi sa prejaví skutkami, ktoré pre ten čas Mojžiš a proroci mali a pre nás, ktoré nám vraví nový zákon. Viera bez takýchto skutkov je mŕtva. Viera človeka, ktorý je humanista a preto nikomu neohlasuje evanjelium, je mŕtva. Pomodlíme sa. Nebeský Otec, naše telo je narodené na to, aby jedlo a pilo. No náš duch, je narodený na to, aby tvoj duch bol našom duchu a aby sa sýtil tvojim slovom a aby našim pokrmom bolo plniť tvoju vôľu. Tak nás popudzuj svojim duchom k skutkom, ktoré si pre nás pripravil. Popudzuj nás k hlásaniu evanjelia hriešnikom, ku ktorým nás ty posielaš. Nech zakúšame pravú radosť pre tvoje meno, ktoré je na všetky radosti, ktoré svet ponúka. Prosíme ťa o to v mene Ježiš. Amen.